halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah kaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo boggeena V O A somali.com. galab wanaagsan dhammaantiin baa dhegeystayaal. Waa khamiis 22-ka bisha December 2022, idaacadda galabta iyo wararka V O A na waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo Al-Shabaab maanta ka qabsatay degmada Runirgood oo ahayd degmadii ugu dambeysay ee kooxdu ay ka haysatay gobolka Shabeelaha Dhexe.
Degmada Runirgood waa degmadii ugu dambeysay ee dowlad goboleedka Heer Shabeelle ee cadow haysta ee laga xoray, laga soo bilaabo Matabaan ilaa iyo Caliyaalo ama Celcerfiid. Dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa Heer Shabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan 10 qof oo ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay degmo ka tirsan maamulka Mandera. Ilaan Cumar oo ka tirsan xildhibaanada Kongareeska Mareykanka oo maanta safar ku tagtay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Garowe. Madaxweynaha Ukraine Zelenski oo safar degdeg ku yimid Washington oo Kongareeska Mareykanka u sheegay in kaalmada Mareykanku aanay ahayn sadaqo. Bandhiga V O A, dooda gaaban iyo dhakhtarka weydiiyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. Madaxweyne Jo Biden ayaa u sheegay dhiggiisa dalkaasi Ukrain Volodimir Zelenski in Mareykanku uu weligii garab istaagi doono Ukrain inta uu socdo dagaalka ay kula jiraan Ruushka. Biden ayaa Zelenski ku qaabilay aqalka cadde iyadoo uu safar karana yahay kii ugu horreeyey ee madaxweynaha Ukrain dalkiisa dibadda ugu baxo tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukrain. Madaxweynaha Mareykanka ayaa u ballanqaaday madaxweynaha Ukrain xirmo cusub oo ka badan 7.4 bilyan oo dollar oo taageera. Zelenski ayaa wuxuu muujiyey sidau ugu faraxsan yahay taageerada Washington. Turkiga iyo Sacuudiga ayaa noqday dalalkii u dambeeyey ee muslimiinta u badan oo cambaareeyey go'aankii maamulka Taliban ay haweenka ay uga mamnuuceen jaamacadaha, halka tiraha weena dibadbax ay ka dhigeen wadooyinka magaalada Kabul maanta oo Khamiisa. Astaan kale oo mucaaradka gudaha dhowr cayaartooda kriketka Afghanistan ayaa cambaariyey xayiraada jaamacadda. Kriketka waa ciyaar ka caana waddankaasi Afghanistan, cayaartooduna waxa ay ku leeyihiin 100,000 oo taageerayaala baraha bulshada. Hogaamiyaasha Taliban ee Afghanistan ayaa horaantii toddobaadkan amar ku siiyey haweenka dalka oo dhan inay joojiyaan ka qaybgalka jaamacadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowliga ah si dhaqsi ah ilaa amar dambe. Weli si cad uguma aysan hadlin xayiraadda ama ka falcelintaasi diidmada caalamiga ah ee ka dhanka ah tallaabadaasi, inkastoo afhayeenka wasaaradda tacliinta sare Zeyullah Hashimi uu isagu ku sheegay Twitterka maanta in shir jaraa'id la qaban doono usbuucan oo sharaxaad looga bixinayo tallaabadaasi. Dhakhaatiir Falastiiniyiin ah ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku direen nin 23 jir ahaa, 5 kalena ay dhaawaceen aroortii hore ee maanta oo Khamiisa, iska horimaad ka dhacay daanta galbeed ee la haysto. Axmed Ragma ayaa la sheegay in uu dhaawac xoogani soo gaaray kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen muntadiin Falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil ee galay magaalada Naples si ay u galbiyaan dad Yuhuuda oo ku cibaadaysanaya goob ku taala magaalada. Dhawaaqa rasaasta ayaa waxaa laga maqlay muuqaalo Falastiiniyiintu ay ka duubeen daaqadahooda. Ma cadda daragar in uu ka qayb qaadanayay isku hor imaadyada. Ministeriga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada ay dad rayda oo Israa'iil ah ay u galbinayeen macbadka iyadoo Falastiiniyiintuna ay ku soo tuureen walxaha qarxa oo ay rasaas ku fureen askarta, kuwaasi oo uga jawaabay rasaasu nool, waxaana ay sheegeen in ciidamadu ay xaqiijiyeen inay toogteen qof Falastiini ah. Ilaa 130 Falastiiniyiin iyo 130 Israa'iiliyiin ayaa lagu dilay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee daanta galbeed iyo bariga Qudus. Marka la eego tirooyinka rasmiga, taasi oo ka dhigaysa 2022 sanadkii ugu dhimashada badnaa tan iyo sanadkii 2006. Warkiina dhigistayaal, waa nagayntaas. Aan ku bilowne ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Al-Shabaab ka qabsaday degmada Runirgood oo ah degmadii ugu dambeysay oo kooxda ay ka haysatay gobolka Shabeelaha Dhexe. Qabsada Runirgood ayaa waxa ay ka dhigan tahay in dhammaan degmooyinka maamul goboleedka Hirshabeelle haatan gacanta ay ugu jirto dowladda Soomaaliya. Warbixintana waxaa soo diray wariyaha V O A ee bartamaha Soomaaliya, Xuseen Xasan Daqane.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay isaga baxeen degmada Runirgood haatanna ay socoto meena baarid ay wadaan ciidanka iyo xaqiijinta amniga degmada. Jeneraalka ayaa dhinaca kale sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ka sameeyeen aagga Runirgood ay ku dileen 15 ka mid ah Al-Shabaab oo ay ku jiraan 5 ajnabi ah, laguna soo qabtay maxaabiis gaaraya 15.
Saakay lixdii aroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo hoggaaminaya xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegeen degmada Runirgood. Runirgood waxaa hoos yimaada tuulooyin badan. Tuulooyinkaas muddo waxaa ka soo socday dagaallo. Tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada Juxa, Al-Naciima, Al-Kawtar oo dagaallo adag ay horey uga soo dhaceen, xogtiisana xogtoodana aad hesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 150 maleeshooyinka cadowga ah ee Al-Shabaab, 15 maxaabiis looga qabtay, 5 ajnabiyana lagu dilay. Intaas duurtooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada Runirgood iyo kuwa kale. Ciidamadii cadowga way yaaceen, baacsibaa ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxaa laga raadinayaa, inkastoo weli waxba laga helin oo ay nadiif tahay. ciidanna wuxuu ku sii jiraa baacsiga cadowga. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala baacsigaasna inaan helbo fiican kala hadlo.
Jeneraalku waxa uu sheegay in howlgallada markan ay u tallaabi doonaan deegaano hor leh maadaama la xoreeyey degmooyinka Hirshabeelle, waxaana uu ciidamada amniga ku ammaanay dadaalka nafurnimada leh.
Degmada Runirgood waa degmadii u dambeysay ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee cadow haysta ee laga xoreeyey, laga soo bilaabo Mataban ilaa iyo Caliyaalo ama Cilcirfiid. Dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka waxaa Hirshabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka. Way jiraan meelo ay cadow kaga harhareen sida galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Shabeellada Dhexe, ayagana insha allahu tacaala dhowaan waa la kurtuma jarayaa. Meelahaas ay u calcarareenna waa laga saari doonaa, waana loo diyaarsan yahay. Cutubyada halkaas ka howlgeli lahaana waa loo diyaariyey. Guuluhuna waa isdaba socdaan. Haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dowlad goboleedyo kale. Dowlad goboleedyadaasu ma aha kuwa hadda funta ka jira oo keliya ah dowlad goboleedka u gudbayaan, ee dowlad goboleedyo kale diyaar garoobay oo iyaduna ay howlgal ka bilaabmayaan mar dhow, oo ciidankoodii xoogga dalka Soomaaliya sektorkii meeshaas deganaa ama qaybtii deganayd iyo xoogga shacabka iyo dowlad goboleedka daraawiishtu ay ka wada howlgalayaan.
Degmada Runirgood oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe waxay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada Muqdisho 264 kilomitir. waana degmo dhacda xadka kala qaybiya Galmudug iyo Hirshabeelle dhanka xeebta. Dhinaca kale, ugu yaraan 5 askari ayaa lagu dilay, 3 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii gaari ay la socdeen ay meena kula qaraxday duleedka degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sida uu VOA u xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage, gaariga miinada ay la qaraxday ayaa waxa uu ka mid ahaa kolonyo gaadiid ah oo mucaawina u siday degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Banisa oo ka tirsan maamulka Mandera una dhow xadka dalalka Kenya iyo Ethiopia. Warka ayaa sheegay in barakac uu ka socdo deegaankaasi, iyadoo odayaasha dhaqankuna ay ku baaqayaan xasilooni. Warbixinta waxaa Gaarisa noogu soo diray Maxamed Faarax Shire.
Qolaadan ayaa waxay dhexmaraysaa dad ehel ah oo ood wadaag oo wada degan xuduudda dalkani Kenya iyo Ethiopia ay wadaagaan dhanka dalkani Kenya. Ilaa iyo haatan wararka halkaasi naga soo gaaraya waxay sheegeen 10 qof ay ku dhimatay. Saraakiisha amniga dowladda countiga Wajir ayaa haatani halkaasi ku sugan, waxaana halkaasi ka soconaya waanwaan la wada hadashiinaya beela halkaasi ku dirirayo. Xuseen Yuusuf waa xukayaha joogtada ee khilaafaadka iyo xallinta dhibaatooyinka countiga dheera, bal oo ka gaabsaday in codkiisa aan qabto goobta ku sugan, ayaa waxa uu ii sheegay in ilaa iyo haatan 10 qof ay ku dhimatay, barakacna halkaasi uu ka jiro. Dowladduna haatan ay goobjoog ka tahay xalinna halkaasi, haatanna dowladdu ay isku dayeyso haab walba loo xalin lahaa. Mudane Xuseen ayaa waxa uu u diray baaq nabadeed deegaankaasi dadka ku diriraya, oo uu sheegay inay yihiin dad walaala oo hel wadaaga xoolo dhaqatana ah. Haatanna abaaraha culus ee deegaankaasi ka jiro ay saameyn culus ku keentay nolosha dadka deegaankaasi ku dhaqan. Odayaasha iyo waxgaradka kale ee countiga Mandera ayaa sidoo kale waxay ruculeen u muujinayaan qaab walba oo colaadaasi aysan ugu sii fidi lahayn qaybo kala duwan oo countigaasi ka tirsan.
Magacaygu waa Cusmaan Raqiis oo ka mid ah odayaasha Mandera. Labada beelood meel isku haysata, waxaan ugu baaqayaa inay maarta arrimaha socod joojiyaan, degdeg ay joojiyaan, nabadgeli lagu baaqo, alasu imaado sidii maartay khilaafkii dhibkii bilowday meesha ka bilowday iska weydiiyo. Waxay walaalyo wax ka baqaynaa, waqti waxaan ku jirnaa waqti khatar ah. Abaartan waxa way abaar xun, abaar xun ol laga fikireynin waa abaartan. Abaarta laga fikireynin walaalow waxa yeelaysiin ilaan ka baqno. Muslim baan nahay, tol baan nahay, tol dheer wadaag nahay, dad wada degan nahay, dad jiraan nahay, dad xilligan hadda xilligii maartay xun waay xilliga dana saane hadana hadii khilaaf bilowdo dhibkeeday leedahay. Tolkee waxaan qabsanaynaa inay joojiyaan arrintaas.
Mandera inta badan waxay ahayd meel nabad ay ka jirtay sanadadii la soo dhaafay. Colaadaha ahligana waxay ahaayeen kuwa xilli hore ku badna, iyadoo haatani colaado kaloo inta badan ah colaadaha dhanka amni darada ee kooxda Al-Shabaab ka soo gaarayeenna ay ahayd oo keliya waxyaalihii la daalaa dhacayeen. Tanina waxay ku noqonaysaa mid ku cusboonaan karta dadka deegaankaasi in dadka ahliga deegaankaasi degan ay wada diriraan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Lix askari oo ka tirsan ciidanka Jabuuti oo afduub ay u haysatay jabhadda mucaaradka canfarta ee Furuud ayaa lasii daayay warbixin arrintaas ku saabsan oo ay qorto wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP. Waxa inu soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Siideynta askartan ayaa waxaa shaaca ka qaaday jabhadda Furuud iyo dowladda Itoobiya oo iyadu ka qayb qaadatay waanwaanta lagu sii daayay askartan. Wasiirka gaashaandhigga ee Jabuuti ayaa hore ugu tilmaamay garabka hubaysan ee jabhadda soo celinta midnimada iyo dimuqraadiyadda ee loo yaqaano Furuud inay yihiin koox argagixisa. Warbixin ay soo saartay wakaaladda wararka ee AFP ayay kooxdu ku sheegtay in aanay rabin in uu sii daba dheeraado walwalka haya qoysaska askarta maxaabiista ah, islamarkaana aanay rabin in ay xabsiga dhigaan muwaadiniin reer Jabuuti ah. Saas daraaddeedna ay go'aansadeen in askartaasi ay ku wareejiyaan dowladda dariska ah ee Itoobiya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya ayaa soo saartay bayaan ay ka soo xiganayso safiirka u jooga Jabuuti, waxayna sheegtay in askartaasi lagu wareejiyey dowladda Jabuuti. iyagoo intaasi ku daray in labada dowladood ay ka wada shaqeynayaan xoojinta iskaashiga dhinaca nabadda iyo amniga. Fruud ayaa taageero ka haysata qowmiyadda canfarta ee waqooyiga Jabuuti. Jabhadda ayaa bilowday kacdoonka dhanka dowladda sanadkii 1919. Laakiin ururka ayaa markii dambe u qaljabay laba garab oo kala ah garab siyaasadeed oo qayb ka ah isbahaysiga talada haya ee EMB ee taageera Ismaaciil Cumar Geele iyo garab hubaysan. Jabuuti oo ku taala goob istaraatiiji ah oo isku xidha marinada maraakiibta ee muhiimka ah, taas oo u sahashay in ay martigeliso saldhigyada militariga shisheeye oo ay ku jiraan xarumo waaweyn oo ay ku leeyihiin ciidamada Faransiiska, Mareykanka iyo Shiinaha.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo soo jeedinayay warbixintaasi ay qorto wakaaladda wararka ee AFP. Ilaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta booqasho ku tagtay magaalada Garowe, caasimadda maamul goboleedka Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa qaabilay Ilaan Cumar sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa. Warbixintan waxaa Garowe looga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Barjab.
Ilhan Cumar oo saakay soo gaartay Garowe ayaa si diirin loogu soo dhaweeyay, waxaana garoonka ku sugnaa dadweyne fara badan iyo xubno ka socday golaha baarlamaanka iyo kan wasiirada. Inkastoo xildhibaanada markii ay soo degtay iyadoo diyaaradii waday ay ka soo kacitantay dalka Kenya, ayay isla hadlin warbaahinta, balse madaxda Puntland ee garoonka ku sugnaa ayaa tilmaamay in ahmiyad weyn uu leeyahay socdaalka Ilhan ee Garowe. Wasiirka warfaafinta Puntland, Maxamuud Caydi Dirir, ayaa ka mid ah dadkii ka hadlay.
Puntland wuxuu uga dhigan yahay inuu xiriirka Mareykanka iyo Puntland ay sii hagaago. Waxay uga dhigan tahay in muxuu ahaayey nafarriimaha ay qabaan Soomaali qabto ama Puntland qabto inay gaadho baarlamaanka Mareykanka gaadho, inay siyaasadaha Mareykanka gaadho. Waxay uga dhigan tahay inay xog ka ogaato arrimaha Puntland meeshay marayaan iyo Soomaaliyeed meesha marayaan, inay xogaal u noqoto iyadu lugaheeda ku timi. Intaas oo dhan bay uga dhigan tahay. Waa qof sumcad ku leh dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo dalka Mareykanka labadaba iyo dunida siyaasadaha caalamka iyo geeska Afrika aad iyo aad uga qayb qaadata. Marka waa soo dhaweynaynaa.
Cabdifataax Maxamed Cabdinuur, wasiir dowladaha madaxtooyada Puntland, ayaa isna dhankiisa ka hadlay socdaalka Ilhan Cumar.
Walaahi safarkan wuxuu ka dhigan yahay safar aad u muhiima, waa safar taariikhiya. Waa mas-uulkii ugu sarreeyey Mareykanka yimaado oo soo booqda dowladda Puntland iyo deegaanka Puntland, gaar ahaan caasimadda Garowe.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa dhankiisa tilmaamay in qiimo sare ugu fadhiyo Puntland xilligan socdaalka Ilhan ay ku timid.
Wax badan buu ugu fadhiyaa. Hadda waa sarkaal sare weeye oo aqalka Mareykanka Kongareska ka tirsan inay aragto duruufaha ka jira gobolka iyo deegaan ahaan meeshii ay asal ahaan kasoo jeeday kunisiga halkeedu kasoo jeeday aad bay muhiim u tahay. Indhaheeda ay wax ku aragto, waxay joogtaa meel ay talada wax ku go'aamiso oo Afrika ay maaragtay saameyn ku leedahay iyo adduunkaba. Marka indhaheeda inay wax ku aragto aad bay u tahay, anagana sharaf weyn u tahay inaan soo dhaweyno. Maaragtay Muqdishona waa tegaysaa iyo gobolka intiisa kale, markaasi wanaagsan baa loo soo dhaweynayaa. Hadde sharaf bay noo tahay. Halkan waxaa ka socda hadda shirkii qurba joogta Puntland oo xooggoodu ka yimi gobolkeeda reer Minnesota oo iyaguna halkan kulankan qayb ka ah. Marka arrintaasaan si fiican loogu soo dhaweynayaa qayb bayna ka tahay isku xirka Soomaalida dibadda oo xilalka ka haysa iyo dalkii hooyo in isla jaanqaadaan.
Inkastoo xildhibaanada horey u timid Puntland xilli hore, haddana waa markii ugu horreysay ay Puntland timaado iyadoo ah mas-uul sare oo dalka Mareykanka ah. Waxa ay xarunta madaxtooyada kula kulantay madaxda Puntland oo ugu horreeyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Nuux Muuse Barjab, VOA, Garowe.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A. Waxaa todobaadkan soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Zahra Elanur.
Kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo todobaadkan aanu ku qaadaa dhigi doono murannada siyaasadeed iyo murugsanaanta sharci ee markasta ka dhalata doorashooyinka Soomaaliland. Inkastoo ay dhawaan golaha guurtida oo awoodda sharcigu siiyay adeegsanaya ay muddo 5 sano ah kororsadeen, madaxtooyadana ay 2 sanadood oo muddo xileed cusub siiyeen, haddana 13kii bishan December waxaa ku ekeyd muddo xileedkii 5 sano ahaa ee madaxweynaha oo ka soo bilaabantay markii madaxweyne Muuse Biixi Cabdixilka loo dhaariyay 13kii December sanadkii 2017kii. Shanta sano ee soo idlaatay may ahayn kuwa siyaasad ahaan sahlanaa. Waxaa la oran karaa madaxweyne Biixi wuxuu xafiiska la kowsaday iyadoo ay jiraan arrimo dhowra oo marka ay isfiirsadaan si muuqda saameyntooda looga dhaxarkayay bulshada. Xumada siyaasadeed ee ka dhalata doorashooyinku waxay saameyn ku yeelataa dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo nolosha dadka xoogsatada ah, iyadoo xilligaasina qiimaha sarifka lacagta dollarku uu marayay halkii abid ugu sarreysay. Waxa kale oo jirtay kala qaybsanaan bulshada dhexdeeda marka laga yimaado ololaha qayb ahaan qabyaaladaysnaa ee xisbiyada tartamayay ku ololeeyeen. Haddana tirada madaxweyne Biixi u codaysay ee uu ku guuleystay waxay in yar ka badnayd isku darka tirada dadkii labada xisbi mucaarad u codeeyay. Taasina waxaa sii raacay shakhsiyaad xilal waaweyn ka filayay xukuumadda Biixi oo iska dhex waayay liiska xukuumaddii lasoo dhisay. Shakhsiyaadana dhaqaale ku qabay xukuumadihii hore oo la sheegay inuu Biixi albaabada ka xidhay iyo danley siyaasadeed oo markii hore barbar taagnaa ololaha Biixi oo iyaguna muddo kadib ka huleelay, badankoodu waxay miisaanka ku biiriyeen dhinaca mucaaradka. Waxaa bilowday shirbeeleedyo jabhada beelaysan mudaharaadyo kala dambeeyey kulamo siyaasadeed oo hadallo dhiilo leh oo dhimbiisha ka kulul laga soo ganayay, kuwaasi oo joogto ka noqday in laysku weydaarsado warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland iyo baraha bulshada. Balse buuqa siyaasiga ahi wax kastaba salka ha ku hayaana waa kuwa laga baaqsan karayay, waxayse gaab iska dhigeen howlo doora oo haddii mucaaradka iyo muxaafidku si degan uga wada xaajoon lahaayeen guulo iyo safkarad ku dhammaan lahaa. Waxaa xilligaasi muddo dhaaf ahaa golaha wakiilada oo muddo xileedkii la doortay 3 jibaar dhaafay, golayaashii deegaanka oo 8 tirsaday, iyo siyaasiyiin badan oo damac ka hayay furashada ururo cusub oo iyaguna ugu tirinayay inay buuxsamaan 10 sannadood ee xisbiyadii hore ruqsadda la siiyey. Arrimahaasi oo isku cakiran kala badh muddo xileedkii madaxweynaha waxaa lasoo yagleelay guddi cusub oo doorasho oo ka kala yimid mucaaradka, muxaafidka iyo guurtida. Waxaase markiiba laysku mari waayay dhismaha guddigaasi doorashooyinka kadib markii mucaaradku ay aqbali waayeen Cabdirashiid Riyo Raac oo xubinka ahaa guddiga cusub loona tirinayay xisbiga muxaafidka iyo madaxweyne Biixi. Balse muran dheer oo bilooyin qaatay kadib mucaaradku waxay ogolaadeen Riyo Raac, waxaana bishii December ee 2019kii loo doortay guddoomiyihii guddiga doorashooyinka. Tallaabadii ugu horreysay ee la qaadaa waxay noqotay in loo dareero doorashada wakiilada iyo deegaanka oo markii ugu horreysay la israaciyey, dhinac kastaana uu guulo taariikhiya ka sheegtay. Mucaaradku waxay isku bogaadiyeen inay kuraastii ugu badnayd iyo 2 ka mida shirgudoonka ku guuleysteen, halka xukuumadduna guddoontay bogaadinta qabashada doorasho caalamka laga ammaanay oo nooceedu aanu hore dalka uga dhicin, isla markaana kharashka ku baxay inteeda badan ay xukuumaddu bixisay. Raynraynta guulaha labada dhinacba tirsanayeen may noqon kuwa loo sii damaashaado. Waxaa durba kaabiga soo saaray xilligii furista ururada, taasi oo ay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye soo dhaweynayeen, siyaasiyiin badan oo damac lihina durbaanka u tumayeen, balse mucaaradku ay si weyn uga soo horjeesteen. Waxaa maxkamadda sare loo gudbiyey fasirka sharci, waxa laga yeelayo in la furo ururo aanay la socon doorashada deegaanku. Go'aankii maxkamadda sare ka soo baxayna waxa ugu weynaa in ururada la furo iyo wax ka bedeliya kaabis lagu sameeyo xeerka doorashooyinka si loo waafajiyo doorashada tooska ah ee ururada. Garyaqaan Mubaarak Cabdi oo ah la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada ayaa arrimahaasi sharaxaya.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Sahra, sida adigu waa warbixintaada ku sheegtay, muranka siyaasiga oo muddo badan kasoo taxnaa Soomaaliland aan oran karno murankan waxaan aaminsan inuu yahay muran siyaasi ah, aan u ahayn muran sharci. Xeer number 14 waa xeerka ugu wax ka bedelka badan xeerka Soomaaliland. oo hadda markay afraad wax laga bedelay hadda loo socdeen bardan ba markay sheesto oo mar shanad wax laga bedelo waa xeer kooban in lagu nidaamiyo mandate ka madaxweynaha mabaadiida waajibaadka iyo structure ka maqaab dhismeedka iyo xisbiyada yaran doonaan sidoo kale waa xeer doorashooyin aan marka laga maajirin ana waa xeer maamul guddi gaarana waa lagu dhisay golaha wakiiladu xildhibaanada kamid ah waxay wax ka bedel iyo kaabis ay soo jeediyeen ku saleysan iyagoo raacaya go-aankii maxkamadda dastuurku ay gaadhay ama ruulinkii maxkamadda dastuurku soo saartay la xiriiray in doorasho ururadu ay ahaan doonto iyo xisbiga doorasho guud oo toos ah oo aanay ahaan doonin hannaankii hore markay wax dhibaanuhu taa ka shidaal qaadanayo sidoo kale ganacsiyada reer Soomaaliland iyo dad badan oo maaragta mutaqafiina ay soo jeedeen in arrintan xal laga gaalo sharci loo sameeyo walaba xildhibaanada dhexdooda ay arrintan ku kala aragti duwanaayeen iyo golayaasha xeer dejinta labada ahiba waxa la sameeyey wax ka bedelaya kaabis ku salaysan xeer lambar 14 iyo xeer lambar 19 iyo 1 waa xeerka guud ee doorashooyinka moranas xeerka waxaa lagu daray oo lagu guray qodobo la xiriira maxaan ku lahdayay in ay xisaabto galaan iyo ururada doorasho guud oo sida maxkamaddu tiri mandate-kii xisbiyada oo siinaya in xisbiyada hadda jira ee liisanka uu dhacayo 13 December ee bishan inuu ka guda jirno in iyagu awood u leeyihiin doorashada madaxtooyada ugu soo horreysa karaan in xisbiyada extension ay helaan marka siyaasiyiintii aragtida dabada ka riixaysay xeer dejiyeyaasha ahaa ayaa arrinta backup gareeyey way ka shaqeeyeen way ansixisteen aftadaad waxay u gudubtay golaha guurtida golaha guurtida markaa xeerkiis kamar u jawaabin mar u aqbalin laakiin xeerkii maa leh ayuu ku dhintay
wax ka bedelka lagu sameeyey xeerka doorashooyinka ee 14 ee uu garyaqaanku sharaxay waxa uu golaha wakiilada ka baxay iyadoo mudanayaasha golahaasi ku kala qaybsan yihiin saxahaanshihiisa waxaanu u gudbay golaha guurtida balse guurtidu xeerkaasi weji furan kumay qaabilin waxaanay si hanaan cusuba dib ugu celiyeen golihii laga soo diray khilaafyaduna waxay noqdeen muranno sharci madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa mar uu ka hadlayay meel fagaara ah sheegay in markasta albaabadiisu u furan yihiin cid kasta inkastoo mucaaradku dhankiisa ku eedeynayeen inay ka socon waayeen waanwaantii ergooyinku wadeen
haddii sharci lasu qabto qodob la eego bal ciddii hashaa laga lahayd lana eegto waxay naga qasan garan ba maayo haruun ayaynaa ka sasine dad kale yaraa dadin dadlana aanu daalay waxaasa waxa baxaya eedacad ka dhigaysataa ee siyaasada la isku qaylinayo la buuqayo walaal ha goodina waxaan ku dhamaynaa arrintan oo walaaltayn aanu ka diyaarnahay isu keenkeena albaabka uu loo furan yahay halkaa madaxtooyada qaranka ay ka dhexaysaan ka mid baa tiri leedigabeen kaalay wixiina aynu dhammaysanay ayin baan loo taagannahay
si kasta oo xaalka siyaasadeed u murugsanaa dalkana ay ka dhaceen mudaharaadyo ay dad badani ku dhinteen islamarkaana xabsiga loo taxaabay dad tiro badan oo ay ku jiraan haween dhallinyaro wariyayaal iyo hogaamiye dhaqameedyo siyaasadda ku linkaxna iyo siyaasiyiin haatan waxaa mar kale loo jihaystay diiwaangelin iyo dabcan doorasho ku xigta oo haddana labada dhinac midba doorasho gaara gaawaha u culanayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maalmo ka hor khudbad uu jeediyey ku soo daray hadalla laga dhansan karo in doorashada ururada iyo xisbiyadu ay ku xigi doonto diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee 28-ka bishan bilaabmaysa
sanadkan soo socda ee dhowaan bilaabaya haddii aan la ilaahdo wuxuu leeyahay oo noqon doonaa insha allah sanad doorasho waa diiwaangelintii 28-ka bishan waxay dhammaanaysaa 28-ka January qaranka gudaha waxaa lagu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan waxaan idaan ku dalayaa ururada iyo xisbiyada tartami doona 13-ka haddii aan la ilaahdo marka diiwaangelintu dhammaato waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayeela oo u bisil dalkan hogaamintiisa si aynu uga baxno xaaladihii hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda
geesta kale cabdillaahi cismaan geeljire oo ah xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani ayaa sheegay in dhankooda aanay suurtagal ahayn doorasho ururo oo kasoo hormarta ta madaxtooyada
saaraadigiiyo dhegeystayaasha idaacaddaba diiwaangelinta waa sidaynu ognahay waa xaqa muwaadinku leeyahay inuu kaar qaato si uu u codeeyo doorashadu noocay doonto ahaatee marka uu haysta kaarka marka waanu ku dhiirigelinaynaa aynu ku galo doorashada madaxtooyada oo ah sharciyadu uu yaallo iyadu baanaan sugeyn.
Waxaa la sheegayaa xisbigiina wadani in laba mowqif oo xoogni ay haatan ka dhex jiraan ay ku dhex loolamayaan, kuwaasoo ah qayb xisbiga kamida oo aaminsan in la galo doorashada ururada iyo xisbiyada oo haatan ay diyaar u yihiin, iyo qolo ku dhegan mowqifkii hore xisbiga ee ahaa inaanay gelaynin doorasho urur oo ka soo horeysa doorashada madaxtinimada. Marka xisbi ahaan ma jiraan khilaafkaas xisbiga dhexdiisa ka jira, wuxuu yeesa mowqifkiina kama dambaysta ah ee ku aadan doorasho urur oo ka soo horeysa doorasho madaxtinimada.
Arrinkaa wax ka jira ma jiraan doorashada aan u taaganahay ee murashaxa iyo madaxda iyo hoggaanka xisbiguba ay si public u sheegeen iyo sirba ay u sheegeen waxa weeye inaanu diyaar u nahay doorashada madaxtooyada. Haddii laba soo hadal qaadi lahaa doorasho ururo yaa sharciyadii haya, maa warka ciirtaa laysoo calaamadinaya.
Haddiiba Cabdilaahi, sida aad sheegtay, ay jiraan qodobo sharci oo ka dhiman qabashada doorashada ururada iyo asxaabta amaba xisbiyada oo si degdega loo dhameeyo muddada imika diiwaangelintu socoto, kadibna doorashadaasi ururada iyo xisbiyada oo shuruucdeedii qawaaniinteedii u dhan yihiin loo diyaar garoobo, idinku ma ka qayb galaysaan?
Dowladda sare waxa journalist sare baa tu wadato haddii lagama jawaabo ooda haddii waa falma dhacdo.
Laakiin waa la dhici kartaa soomaa?
Waxaan dhicin dee jawaab male. Waxaan se kuu sheegayaa anagu waxaanu mar walba u taaganahay waa doorashada madaxtooyada ee waqtigeedii horeysay ee waqtigeed mar walba horeeyo ee sharciyeedii yaallo sharciyo yimaado ee kalebana iyadaa ka horeysa waqtiga taagan. Dee wixii kale ha dhacaan
26-ka bishan December oo ku beegan maalinta Isniinta ee soo socota, waxaa ku eeg ruqsaddii 10 sannadood ahayd ee ay haysteen saddexda xisbi ee u cid kulmiye iyo wadani. Waxaa geesta kala soo toban 10 urur oo haysta shahaadooyin cusub oo ku meel gaara, kana soo gudbay doorasho hordhaca una diyaarsan doorasho ay la galaan xisbiyada ay ruqsaddu ka dhacday. Sharci ahaan waxaa lagu muraysan yahay labada doorasho ta soo horeyn karta. Garyaqaan Yuusuf Biixi oo arrimaha murannada siyaasadda ee sharciga la xidhiidha falanqeeya ayaa weydiiyey inay jiraan shuruuc lagu geli karo doorashada ururada iyo xisaabta.
Walaugu jiraa xeerkii lagu gelayey ururada siyaasadda, oo waa xeerkan xeer number 14 ee maxkamadda go-aan ka soo saartay, balse way fiicnayd wax ka bedelya kaabis oo fursad loo helo sidii loogu sameyn lahaa wax ka bedelya kaabis oo laga dhigi lahaa doorasho toosa, halkay golayaasha deegaanka ka ahayd ee guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka saaray ka laalay, iyada oo mar walba laysla maaganaa dhinac kastaaba u dhinaca kale la maagan yihi. Qolada xisbiyada mucaaradku waxay doonayeen in ay raaciyaan ama ay raacsadaan in muddo kordhin ay u samayn karaan xisbiyada markay muddada 10 sano ay ka dhammaato. Marka siyaasi ahaan baa laysku hayay, balse ma jirto sabab u diideysa in doorasho lagu galo xeerkan, maadaama doorasho toosa la yidhi. Doorasho toosa meel kasta ku bedesha baa layidhi doorasho toosa, meeshii golaha deegaanka ahaydba. Marka problem xeerka doorasho loo qaban waaya ma jirto, laakiin way kasii fiicnayd ama way kasii qurux badnaan lahayd lu amarman lagu sameeyo oo siyaasadan laysla gaadayana ay meesha ka baxsantay.
Garyaqaan Mubaarak Cabdi ayaa isna aragti sharci oo taasi ka duwan qaba.
Doorashada aaminsan baan kamid ahay, ruulin maxkamadda doorasho laguma galo. Maxkamaddu ruulin bay soo saartaa, laakiin ruulinku wuxuu baahan yahay inay xeerar ay ka dhashaan. Xeerarkan aad soo saartay la garanay waa baarlamaanka. Asalkana doorashadu intay tahay tan siyaasi waxa ka badan intay tahay xuquuq muwaadiniin. Marka xuquuq kastoo muwaadinku yeelanayo waa in xeer qadeynaya la helaa. Sidoo kale dadka daneeyaasha ururada ee furanaya iyagu dee dad saaxan oo ku taagan wadadii sharciga ahayd, maadaama sharci uu jiray in xisbiga la furto dalka xisbiyadiisu aanay xadnayn. Khatar bay imika sidani ku tahay oo doorasho ma geli karaya bilaa xeera. Waayo ururku waa in doorashada cudur kaliya maa waa in xeer ku helaa. Xeerkiina ma jiro ku hadhay, maxaa lagu reebayaa, maxaa lagu soo baxaya, wax la garanaya ma. Ilaa nidaamka hore waa laga kaxeeyay. Xeerkana haysano waa xeerkii lagu galay 2012-kii. Mudanyaal gola deegaan baa soo ururada kasoo baxay, ururada saasi cid ku helayeen ku cusub Soomaalilandna weye, waa doorashadii ugu horreysay noocyiga ee dalka ku cusub ee ka qabsoomi doonta duulahanaa dhacaysa, maadaama ayda maxkamadda dastuurku sidaa xukuntay.
Xisbiyada mucaaradku waxay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyeen inay doonayaan in si jujuuba lagu soo hormariyo doorashada ururada. Cabdinaasir Buuni oo ah afhayeenka xisbiga kulmiye ayaan weydiiyey waxay kaga jawaabayaan eedahaasi.
Horta hadday xisbiyada mucaaradku ku adkaystaan doorashada u soo horeysa inay ta madaxtooyada tahay, doorashada madaxtooyadooda rabitaankooda iyo iraadadooda iyo jacaylkooda iyo aaminsanaantooda kuma dhacayso, xisbiga kulmiyana kuma dhacayso iraadadiisa iyo rabitaankiisa. Waxay doorashooyinku ku dhacaan kuna qabsoomaan waa hab iyo hannaan iyadoo oo loo raacayo xeerarka iyo dastuurka dalka iyo xeerashiisa ka dheegma loo raacayo. Doorashada u soo horeysa ee maanta dalkan bacda diiwaangelinta dhacaysaana waa doorashadii ururada oo saddex xisbi qaran inoogu soo bixi doonaan. Saddexdaa xisbi qaran ee shahaado 10 sano haysta ayaa geli doona doorashooyinka waajib iyo 10 sano u dhexdood. Doorashada u soo horeysa ee qaanuuniya ee dalkan ka dhacaysaana waa doorashada ururada.
Si kasta oo xaalka siyaasadeed yahayba, guddiga doorashooyinka ayaa sharcigu siinaya inay soo saaraan kala horeynta doorashooyinka, muddada xilliga ay qabanayaan, iyo guud ahaan diyaarinta saaxadda tartanku ka dhacayo. Xukuumadda ayaa iyagana dhankooda sheegay in miisaaniyadda sanadka soo socda ay ku dareen kharashka doorashooyinka. Sidoo kalena waxaa jirta maxkamadda sare ee dastuuriga oo ka garnaqda markasta oo sulimada siyaasaddu ku soo oodmaan albaabada sharciga. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkani waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waa Saare Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaana soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
qaybtii ugu horeysay ciidamadii tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea shalay ayaa dalka dib loogu soo celiyey xilli dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto kooxda Al-Shabaab. haddaba ciidamadan shalay dalka dib ugu soo laabtay maxay ku kordhin karaan dagaalka dowladda ay kula jirto Al-Shabaab? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Guleed Cabdimaalik oo ka faallooda arrimaha amniga iyo aqoonyahan Cadaawe Faarax Cabdulle. hadalka waxaa ku horeynaya Guleed Cabdimaalik.
waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda v o a iyo dhammaan daadiyaha barnaamijka. Xuseen Xasan Dhaqane, aniga waxay la tahay ciidamadan la keenay ee soo noqday la soo nabad celiyey allaha ka gaarsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud, waxaan aaminsanahay inay awood badan ay kusoo kordhin doonaan ciidamada ka dagaaltamaya gaar ahaan Hiirshabeelle, Hiiraan iyo Shabeelle Dhexe iyo Shabeelle Hoose iyo dhowaan oo la bilaabi doono Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. waxaan aaminsanahay waqtigii loo baahnaa ayay yimaadeen iyagoo samayn doona howlgalo qorshaysan. waxaan aaminsanahay inay tahay fursad ay Soomaaliya dib ugu soo noqon doonto nabadii iyo horumarkii iyo barwaaqadii.
Waa mahadsan tahay Guleed. Haye Cadaawo Faarax.
walaal Xuseen, aad iyo aad umahadsan tahay adiga iyo bahda v o a, sidoo kale walaalka dooda igala qayb galeen oo mahadsan yahay. haddii aan u gudagalo mawduuca dooda, waxay ila tahay inaysan wax badan soo kordhi doonin inta lagu jiro duruufaha aan ognahay oo dhanka hogaanka iyo waxsadoomarinta iyo xaaladahaas aan qiyaasayno inay ka dhex jiraan hogaamada ciidanka iyo maxaa dhihi jiray qaabayntoodaba. waxaan u malaynayaa inaysan wax badan soo kordhi doonin damcan duruufaha iyo waxyaabaha ay la tahan dib aan ka sheegi doonaa. waa maasan tahay. asalaamu calaykum.
Cadaawo, waa maasan tahay. Guleed, sidaa maqlaysid, Cadaawo waxa uu leeyahay ciidankan cusub ee dalka la keenay shalayto waxba kuma soo kordhin karaan dagaalada ka socda ee qeybo dalka ka mid ah. haye.
wuu mahadsan yahay walaalkay, laakiin waxaa isweydiin mudan duruufta uu sheegay maxay tahay. lix bilood iyadoo la joogo oo ciidamadii Eritrea iyagoon joogin ayaa macawisleyay ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee kala duwanaa booliska iyo nabadsugada iyo militariga lahaa ayaa maanta guulahay gaareen ay muuqdaan, oo weliba Shabeelada Dhexe maanta ay xor tahay, Hiiraan inteeda badan ay xor tahay, galguduud loo socdo, qeyb muhiim ka socdo, hadda qorshuhu ka socdo. marka anigu waxaan aaminsanahay ciidanka Soomaaliyeed waa ciidan naftooda horeyaal ah, hogaan xum ah haysa 5 sano u dambeysay. maanta waxay haystaan hogaan wanaagsan oo daacadii ka tahay dagaalka Al-Shabaab. anigu waxaan aaminsanahay 5 sano ugu dambeysay haddii Al-Shabaab lala dagaaltami lahaa oo laga mashquuli lahaa siyaasadda iyo maxaa la yiraahdaa yaa iga soo horjeeda, iyo haddii laga mashquuli lahaa in waddankan mar hore xor noqon lahaa. haddana Ilaahay waxaan ku rajaynayaa insha Allah dowladda hogaaminaya madaxweynaha prime minister-ku inay ku guuleysan doonaan dalil waa dhici kartaa qofka bini'aadamka markuu howl wado uu khaldami karaa, laakiin waxaan aaminsanahay hawsha la wado iyo shacab sii wadan iyo ducada socotaba in howlgalku guuleysan doono insha Allah. Dadka niyad jabinayana waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliyeed waxay u dagaaltamayaan naftooda horeyaan. Mida kale waxaa ka maqan Soomaalideena iyo gaar ahaan dadkii naga horreeyay 5 sano hoggaaminaya dowladda ma kala yaqaanaan ajandaha siyaasadeed ee socda ee qaranka iyo ajandaha siyaasadeed. Tani waa ajanda qaran oo waddanka looga xoreynayo argagixisadan khawaarijta kusoo duushay nabadda iyo diinteena Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Waa maasantahay gulid cadaawa haya
walaal aad iyo aad maasantahay Xuseen. Sidoo kale waa ka maasantood lagala qayb galaya ciidamada Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan si guud aan ugu hambalyeeyo shaqada ay qaranku u hayaan iyo sida ay naftu ugu horayaan anoo ka faa'iideysanaya jaaniska. Dooddeena maanta waxa weeyaan ma looga faa'iideysan karaa waayo marka xilliga la leeyahay ciidanku ka faa'iidey karaa shaqada. Waxaa budhig u ah oo saldhig u ah in la helo hoggaankii ku habboonay oo shaqadan qaban lahaa. Anaga waxaan u muuqataa in shaqadan hoggaankii ku habboonay wali aanu jirin. Hadda deegaanada la qabtay oo xorta ah oo lagu xiriyay sabab waxaa xireynayay waxay ahaayeen dadkii deegaanka oo is-abaabulay oo u adkaysay waayay nimankan culayska iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan. Dadkaas waa dadka shaqada qabtay ayaa shaqada ugu badan qabtay. Tamaan ciidamada dawladdu oo deegaanadu ku soo jeedana way taageereen. Waxaad ogtihiin in ciidamadii qalab kasiday oo dawladda federaalka Soomaaliya oo 5 sano ugu dambeeyay la soo dhisaayo inay hadda galeen in maxaa dhigi jiray loo kala jibiyo liyiraada qabiil heer iyo qabiil heer ay noqdeen. Waxaad ogtahay hadda madaxweynaha talada haya xilliga ciidamadan hadda aan hadlayno oo latiri lagu soo toobaray xilliga ay jireen waddanka latiri lagu toobaray inuu ku tilmaamay asaga iyo tiimka mucaaradka ahaa inay ku tilmaamayeen ciidamada la iibsaday inay ahaayeen. Marka muxuu noqonayaa marka moralka ciidanka noocaas moralka muxuu noqonayaa hoggaamiye noocaas xilligaas maxaa dhihi jiray u hadlayana sidee ayuu noqon karaa hoggaaminta oo maanta gaarsiin karo ama tayada hoggaamineed oo la imaan karo oo ku gaarsiin karo ciidanka inay wixii loo baahnaa inay qabtaan ama sidii saxda looga faa'iideysto aragtida ku gaarsiin karta xaqiiqa imaan kartaa waa su'aashaan isweydiinayno. Marka ciidamada waan ognahay tira ahaan way badan yihiin Soomaaliya jooga tay ahaana muxuma, laakiin waxay u baahan yihiin hoggaan ay ka daacatahay inay si fiican u howlgeliyaan xuquuqdoodana ilaaliyaan ayay u baahan tahay. Intaas dii la helo waa guuleysan karnaa. Idinfaalaha muuqda ee nabadeed ee deegaano badan ay hadda cadowga laga xoreeyana waan ku faraxsanahay, waan rajaynaya inay sii socdoon. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay hanka laga leeyahay iyo waxa ay qaban karaan. Waxaad moodaa inaan weli sidii loo baahnaa inaysan ahayn
guuleed. Sidaa maqlaysid cadaa waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay istaraatiijiyad iyo nidaam lagu howlgeliyo ciidamada mana muuqato. Artidaas maxaad kaga jawaabi lahayd?
Horta hoggaano maxaad tahay? Hoggaanku waa ka ciidanka ku haga wadada toosan. Ciidan uu guuleysto goor maa la dhihi karaa waa markuu gaaro yoolkii loo aasaasay oo ahaa inuu nimankan iyo wixii waddanka dhib ku ah inay badbaadiyaan. Waxaa isweydiin mudan hoggaanku ka sheekeynayuu leeyahay hoggaan fiican looma helin. 5 sano raggii hoggaaminaya weli hoggaaminaya, ciidamada waxaa hoggaaminaya ninkii odowaa oo weligii joogay, booliska waxaa hoggaaminaya xijaar baa hoggaaminaya. Marka horta hadduu hoggaan wax taraya hoggaankii hore uu hoggaaminayay ba horta hoggaaminaya kuwiin baa laga shaqaysiiyey. Awal iyaga waxaa la dhihi jiray mucaaradka soo xilxira, ninkii naga soo horjeeda soo xira, laakiin hadda hawshii way ka gudubtay. Waxaa la leeyahay nimanka Al-Shabaab liyaa kasoo xoreeya waddanka ha loo duceeyo, dowladduna hoggaaminaya madaxweyne Xasan, ilaahayna ha garab galo. Maxaa la yidhahdaa, waxaa jira afku Al-Shabaab iyo Al-Shabaab baa jira. Waxaan mar kasta aan bogaadinayaa inaan niyad jabin ciidanka oo moralkooga la ilaaliyo. Insha Allah wayna guuleysan doonaan. Wasalaamu calaykum.
Haye cadaawe
walaal, horta hoggaanka aan ka hadlayna wuxuu yahay ciidanka marka la howlgelinayo ama guud ahaan la qabanayo howl noocaan oo kale ama kala qabanayo, waxay u baahan tahay istaraatiijig loo diyaariyo. Istaraatiijiyadaasoo horseedi karta in booliska lalahay la gaaro. Xaqiiqatan waxaad ogtahay oo aan dhammaan wada ogsoonahay, shacabka Soomaaliyeed dhammaan ay wada ogsoon yihiin dagaalkana markuu hadda bilaabanayay oo hadda lagu xoreynayo dagaal hadda oo sistamkan cusub uu qorsheeyay ma ahan, waa dagaal iska bilowday oo ku bilowday maaragtay shacaba oo culays uga yimid dhinaca maaragtay kooxdan shabaab ku adkaysan waayey. siyaasna kula dagaalamay kadibna maaragtay ciidamada dawladda wixii gurmadeen gaarsiin kareen ay siyaas u gaarsiiyeen dagaalku hoos ku bilaawday waxay u baahan tahay marka madaxweynaha hadda jooga waan dhiirigelinaynaa waxa niyo jabin la yiraahna ma jiraan oo ama ciidanka ah ama madaxweynaha aan niyo jabinayna ma jiraan laakiin waxay tahay waxaan rabnaa annaga tilaabada la qaadayo ee noqoto mid macnale ee noqotaa la rabaa waxaa la rabaa mid natiijo wanaagsan laga filo kara ee noqotaa la rabaa waxaa la rabaa waxa la qabanayo ee noqdaan wax aan kasoo laabasho lahayn oo dhan oo waxaa la rabaa ahdaafta laga lahayd inuu successful ee noqotaa la rabaa
dood waa soo gabagabeynaynaa guuleed waxaad tiri dowladda ciidankan cusub u yimid wax badan ayuu kordhin doonaa markaa u fiiriso ciidankii maleeshiyaadka beelaha iyo ciidankii dowladda ee dagaalka hore ugu jiray maxaa lagu tilmaami karaa hadda sida ay dowladdu wax u wajahayso
ilkii horunba waa la cadeeya soomaali tiraahdaa haddii ciidama wuxuu yihi ciidama beeleedyaha ishubeeyey oo isxoreeyey buu yihi haddii ciidama beeleed isxoreynayaan horta maanta meesha la taagan yahay lama joogi lahayn 16 sano ayay ciidamadu beeleed ku jireen oo qabiil isku dili jireen maxay al-shabaab iska xoreyn waayeen 16 bilood ee xasan sheekh uu joogo ayaa wuxuu qaatay principalski iyo qorshihii uu qaatay ka mid ahayd in beelaha la hubeeyo ciidamada la hubeeyo dagaalka saa ku galan haddaan kula hadlayo waxaan ugu bishaareynayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan in roonirgood ay xor tahay ood arki doontaan ciidamada jamhuuriyadda federaaliga soomaaliyeed iyo ciidamada deegaankuba inay ka soo hadli doonaan marka waxaad ogaataa dagaal markuu dhaco waxaa loo baahan yahay diyaarad baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dhaawacii wax qaado waxaa loo baahan yahay hub marka qabiilka intaa isku heli kara haddaysan dowlad caawinaysa aysan jirin xaggee ka jirtaa midda kale haddii ay run tahay maxaa 16 sano ka hor ciidamadu isugu xoreyn waayeen marka waxaan aaminsanahay 5 sano ee lasoo dhaafay ee lagu mashquulsanaa maxaa la yidhaha sawir la galo iyo xaflad yaroo la qabtay iyo ma mucaarad baa hadlay la mashquuliyo hadda way dhaaftay hadafku waa national agenda waay waxaan oobalana insha allah hal sano kadib iyo waddanka xor ah oo al-shabaab xor ka ah intaas baan jeclayna walaalkay ku qanacsan salaam ku qanacsan
waa maasan tahay guuleed haye cadaawo farax
waxaan fiirinaynaa anaga waxaan systemka sida ay ku socoto waxaan haddii aysan long term plan aysu jirin ama waqti dheer qorsho waqti dheer lagu fulinayo oo istaraatiijiyadii ay ka muuqato lagu guuleysanayo oo deegaan kastoo la qabto hoos maarata usii hagaagayo aysan muuqan waxaad dareemaysaa waxaan la qabanaya dhexda inay ka kunbaca doonaan ayaa dareemaysaa waxaan ognahay in maxaa la dhihi jiray deegaanadaas badan ay dadkii deegaanka deegaanada ku noolay ay cadow iska xoreynayaan waa dadkii shacabka wax iska xoreynaya dabcan dowladduna inay fasiliti isgaarsiido way ku qasban tahay waana sida saxda la siman laakiin ciidankan faraha badan oo lasoo diyaariyey oo lasoo tababaray oo la keenay maxaa la dhihi jiray wuxuu u baahan yahay qorshe ayuu u baahan yahay looga faa'iidaysto oo dadka deegaanka looga faa'iideeyo anaga marka waxaan aada u saluugsanahay oo saluugga uu ka muuqo dad badanna ayla qabaan dabcan ayla arki karaan maaragtay meeshaas waxaa ka jira inuusan ka faa'iideysan karin systemka hadda jira inuusan wax badan ka faa'iideyn karin haddii aanu bedelin qorshaha laakiin haddii uu nidaam la yimaado qorshe uu la yimaado wax badan uu sida hadda wax ku socda aan ka bedelo waan ognahay madaxweynaha iyo sistem nidaamkiisa dabcan iyo isagaba sida uu marar badan sheegay inuu qalbiga ka jecel yahay in lagu guuleysto hawshaan lagu guuleysto oo waddanku uu nabad noqdo oo hawsha la qabto laakiin waxay u baahan tahay qalbi ka jeclaan keliya ma ahane in lala yimaado mekanismiski in la yimaado farsamooyinka in lala yimaado ay u baahan tahay marka aada iyo aada aan u bogaadinayaa moral jabka ciidankana waan kasii horjeedaa oo aniga in ciidanka moralkiisa la dhiso iyo qof kasta oo gacan ka geysanaysa dalku inuu stability gaaro waan dhiirigelinaynaa aada iyo aada u maasan tahay waa maasantiin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned xuseen xasan dhaqana ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayo dood gaaban haatana ku soo dhawaada dhakhtarka weydii kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr xasan nuur diinle oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka dhakhtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su-aalo ay weydinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray
دهو موسى مع حسن علي ده محاك ودينا محلا كرك عن عن مساعد أو أنا أي مساعد محاوي
هذا أمها سنت هاي إن عن عن كان ترى ذا بدن أو هذا كنت دري مسجد قيوب كلا دون أي هذا لوجو شاكين كرا وحيابها أبو بدن أو ديفرنشال دايجنوس نون نقطة كرا وحاوي سكايبيس سكايبيس كا وحولي هاي عم صوم مالد أتقانا اسم دامس كا قفكي وحاوي إجن عن عن زائد إنه دريمو een sometimes meelaha qaar kood een xishood ka hata oo ka tago oo u boo macna soo ugu dareemo nafis ugu dareemo nafis ugu dareema dadkii laamiga soo maray asoo shaqada joogo isxuqa caloosho kale ta habad ko kale ta lugaha gacmaha marka soo waxa waaye een cudurkaas waaye waxa qafka wuxuu ku dhici kara dadka waaweyn dadka yaryar oo kale to nadaafad daradana ma keenin karto marka sometimes waxa lagu kala qaada contact qofka in qofkan dhar uu leeyahay inuu gashto kaleeto inay islaamaan oo kaleeto maxay tira meel oo qofkan ku sandeecsada asoo dhididaayo kale ina qofka aa ku sandeecsatid oo kaleeto marka qofki la talina la siiya la talinta la siinayo waxa kamid ah in qofki een dharkii markaas uu ku jiifto kaleeto biyo kul inuu ku dhaqo kaleeto quraxda inuu ku waro kaleeto waa waxyaabaha ugu badan qofka la talinta la siiyo kadib in qofka uu la xaliido dhaqtarka markaas meeshii uu ka dhawaay oo takhasusku lahay kadib daawooyin loo qori doonaa bamaatooyin oo anti-hygiene ah allergic ah sometimes scabies-ka daawada lagu daaweynayo kaleeto marka intaas ba dhaqtarka ku qoraya marka dhaqtarkii markaasi oo takhasusku lahay qofka inuu aado ayaa loogu talinaa insha Allah ta'ala
in bismillaahir rahmaanir rahiim magacii waa maxaa adla ibraahim een doktorka waxa weydiilay su'aal ah in habeenkii wajigeeyay waxaan ku arkaa saliid fara badan markaan seexdas waxa soo kacana wajigeeyo nabra leh oo saliid nabra isku beddesha arkaa marka doktore maxaa waay dhibkaas
een horta aad u maasan yahay su'aashaasi dad badan ayaa ka cabdo saliid wajiga saliida wajiga habeenki qofka markuu jiifto subaxda inuu ku soo kaco wajiga soo saliid tira badan ah horta waxaa jira waxa loo yaqaano jirka bini'aadanka wuxuu sameeyaa homeostasis homeostasis-kaas oo ah maanta haddii qaleel tiro badan wejiga oo dareemo jirka inuu soo saaro wax dream ah oo maxay tiraahdaa oo qoyaan inuu soo saarto soo taasna waxay keenaysaa in qofkii jirkii uu isku update gareeyo in qaleelka tirada badnaa uu ka saaro soo marka qofkii in badan oo badan ayuu wuxuu dareemaa qaleel tiro badan wejiga wejiga qaleelkaas tiro badan qofkii saliid badanaa jirkiis loo soo deenaa marka waa shabesus glandiska ayaa soo deenaaya sibam ayaa qofka loo soo deenaa wejiga oil tiro badan uu ka dareemaa marka qofka waxyaabahaasi wuxuu ugu hortagi karaa inuu yareeyo weji dhaqa tirada badan qofaa sameynaya saacad saacad wejiga u dhaqaa soo jirka muxuu isku qufulaa waxaa waaye waa in qofkaana wejigiis uu qalalan yahay in u baahan yahay wejigii loo soo siidaayo maxay tiraahdaa qaleelka laga ba-iyo soo maskaxdii imbalsigii waxaasoo dhan fariimahaasaa la gaarsiinaa marka la gaarsiiyo qofkii saliid tiro badan ayaa wejigiisa loo siidaanaa marka lasoo siidaayo qofkii mar walba wuxuu ku leeyahy waxaan la imaadaa ditore saliid tiro badan qofka wuxuu la imaan doonaa nabro yaryar habeenka islamarkii meeshaas gateski furmaayo blockageki of higher follicleski waxaa meesha ka dhalanaya waxaa loo yaqaano bacterial infection ayaa ka dhalanaya agniya meesha ka imaan karo marka qofkaasi waxaan la talin sameynaynaa in qofkii uu yareeyay wiji dhaqa tirada badnaay siiba habeenkii oo kaleeto inuu halmar dhaqdo intuusan jiifin ka hor subaxdii markuu soo kacan uu halmar dhaqdo kadib intaas kadibna uu sameeyo tiish ama maryaroo nadiifa inuu wejigiis ku tirtiro soo qofkii in badan waa ka yaraanaa hoos hoos ayuu ugu dabcaa marka taas inuu sameeya qofkaas kula talinaynaa weji dhaqa tirada badan inuu yareeyo sometimesna dhaqtarkii markaas ku haboonaa u aado waxaa jira daawooyin ayo saabuunooyin looga hortago anti oil ah dhaqtarka markaas kuuga haboon insha allah aa kuu qori doono
magacay waa farxiya cabdulla jaamac waxaanu imid doctor diinle ani oo ka cabanayo kareen aa wejiga mariyey in muddo ah aan isbedelna ka dareemi waaye xagga cidiyahana ma aqaan dhakhtar walbaala kul muxuu u leeyahay sfility waxyaalahaas waaye wax isbedelna malaa cijiyaha dhan kalaro kala yeeshteen
dhegeystaha aada ay u mahadsan yahay waxaan leeyahay horta waxyaabaha kareemka aa marsatay kareem dhakhtar kuu qoray miya oo wejiga xaggiisa mid isqurxin a u marsatay miya هداد أمر ستي إسخورحين حقيسة وحان لها هورتا وحيوا إسخورحين تلو مرصدو وحي كينان هورتا كالركا إني بدلان pigmentation disorder waxa loo yaqaan ee keeni karaan sometimes waxay la dagaalami karaan in qofkii asoo madoobay uu kaleeto inuu daawada colorkiisa beddesho maxay leey madooga tirada badan waxa waa difaac jireed uu yahay wuxuu leeyahay waxa loo yaqaan melanocytes cells la dhahay meesha ku yaalan maqaarka badanaa waxay keenaan melanin protein ay qofka ku baro melaninkaasna wuxuu ka hor istaagaa qofki inuu ku dhaco ultraviolet radiation ka quruxda eleeska culus maqaarka ku dhacayo kaleeto cancer iyo waxyaabo cudurada u sii gudbay ayuu ka celiyaa soo marka haddii uu isticmaalayso waxyaabahaas iska jooji soo waxay keenayaan difaaca jirka inay la dagaalamaan melaninki ay ka baabiyaan kadib wax walba uu nugulaatid quruxda ugu yar waxyaabihii kaleeto oo soo raacay soo qofkii wax walba u nugulaanaa cancer iska ku dhaca maqaarka u nugulaanaa
intaas waxaa ku dhan dhaqtar ku weydii uu marti ku ahaa dhaktar xasan nuurdiin oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka intaan digital mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo halkaa digital weliin kala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a ee washington haatana bal aan jaleen oo dhinacii heesaha ku soo dhawaada heestan
Sabah kuvvet parisi, sultan kalba halayri.
heestaasi suleeqa waxaa qaaday xuseen shire jaamac. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeeni galabtii iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.